Nuniare pasas kvar centiaroi post la ali construae laboroi en la Varsovia regia castello. Tiu tasko estis entreprenita lau decido de la regio Sigismundo la tria Vasa. Dum la regado de la regioi en Vasa dinastio, la castello rolis kiel centro de la politica kaj cultura vivo de la deksepjarcenta respubliko. Lige kun la jubileo estis planitaj multaj eventoj kadre de la Vasa jaro. Jam ekde la kvina de februaro, sed nur dum kvin semajnoj, estos rigardebla escepta trezoro, la tiel nomata Stokholma rulaĵo. Sur dek kvin metroj estas prezentita la solena nupt okaza en veturo de la reĝo Sigismundo la tria al Krakovo. En majo la publiko de la Varsovia reĝa kastelo povos raviĝi dum aparte sekurigita ekspozicio pri la juvelaro kiu plej ofte estas ne ekspoziciata. Por septembro-oktobro estas planita ekspozicio La bildoj de la regantoj sur medaloj kaj moneroj. La vasan jaron kronos ekspozicio La mondo de la polaj vasoj, spaco, homoj, arto, daŭronta ekde oktobro ĝis januaro 2020. La unuopajn ekspoziciojn akompanos pluraj eduk-eventoj, labor-renkontoj, konferencoj kaj koncertoj. Krome en majo estos malfermita la rekonstruita antaŭ du jaroj malsupra kastela ĝardeno, rolonta kiel ornamo de la reĝa rezidejo kaj kiel loko de rendevuoj kaj renkontiĝoj.